Pak Wawan, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Doni.
Apa kabar?
Alhamdulillah baik-baik saja Mas.
Di Malang?
Saya lagi di Jakarta ini.
Lagi di Jakarta, oke. Okay. Terima kasih ya. Waktunya untuk Radio Idola. Pak Wawan, Otoda sudah 16 tahun. Nah, merefleksi ya. Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengamatan Anda, apakah penerapan otonomi daerah sudah berjalan sesuai dengan semangat awal, yaitu mengembangkan sebuah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya?
Ya, ya. Kalau kita melihat, alat ukur kita melihat keberhasilan otonomi daerah itu dari mana? Kalau saya melihat, alat ukur yang paling utama dari otonomi daerah adalah ketika otonomi daerah itu memberikan kewenangan atau keleluasaan kepada kabupaten kota maupun provinsi untuk mengembangkan potensinya sesuai kemampuan dan daya kreasinya, maka saya pikir itu sudah mulai berhasil. Ya. Dalam tanda kutip bahasa kami di Jawa Pos dan juga di pemerintah, misalkan di tingkat Kementerian Pan-RB itu ada namanya kompetisi inovasi pelayanan publik. Kalau ukurannya inovasi pelayanan publik, maka sebenarnya sudah berkembang. Artinya bahwa daerah yang diberikan kewenangan itu sudah mampu berinovasi. Saya sudah 2 tahun ini menjadi salah satu dari penyeleksi inovasi-inovasi pemerintahan daerah maupun inovasi pemerintah pusat di Kementerian Pan-RB. Itu menemukan ada banyak perubahan. Sejak tahun 2014 kompetisi inovasi pelayanan publik dilakukan, ada terjadi perubahan yang cukup banyak, mulai dari peningkatan jumlah inovasi yang disampaikan sampai kemudian daya kreasi dari daerah-daerah. Nah, tetapi kalau kita ukurannya yang lain, yaitu indikator makro pembangunan, seperti indeks pembangunan manusia, maka saya pikir otonomi belum begitu banyak berdampak ke situ. Kenapa? Saya melihat karena rezim keuangan pusat daerah kita itu masih terlalu dominan, sangat sentralistik. Jadi kenapa? Karena kita melihat misalkan kalau Mas Doni menganalisis sejak otonomi 2001 dilakukan sampai sekarang, misalkan berapa sih sebenarnya daerah itu mampu mengalokasikan APBD itu total optimal untuk yang saya katakan tadi membangun daerahnya. Dan jadi itu belum begitu optimal. Tahun 2016, kalau Mas Doni lihat misalkan berapa sih persentase dana belanja langsung itu kabupaten kota rata-rata masih di bawah 40%.
Oke.
Okay. Gitu kan se-Indonesia. Jadi itu pun juga artinya dari 40% itu masih juga ada untuk belanja tidak langsung, belanja pegawai. Jadi bisa kita bayangkan betapa kecilnya sebenarnya belanja untuk rakyat di dalam era otonomi daerah ini, dan itu tidak sepenuhnya disalahkan ke daerah, tetapi jago formulasi alokasi keuangan daerah yang tidak adil setiap daerah itu juga menjadi problem.
Ya. Idealnya idealnya angkanya berapa untuk daerah ya, angkanya?
Sebaiknya itu kita lihat seperti misalkan contoh daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal bagus, itu ya di atas 50%.
Okay.
Jadi bahkan maksimal sebenarnya kalau kita ngitung pemerintah pusat, hitungan Kemenpan RB itu mengatakan bahwa idealnya itu adalah 28% hanya untuk pegawai.
Okay.
Gitu kan? Atau 30% adalah maksimal, 70% untuk belanja pembangunan sehingga bisa optimal untuk membangun daerah sesuai prakarsa masyarakat sendiri, sesuai potensi daerah masing-masing begitu.
Okay. Salah satu koreksi Anda berarti rejim keuangan ya, harus lebih banyak memberikan keleluasaan daerah gitu.
Betul, jadi selama ini bahkan rejim keuangan itu menjadi semacam dalam tanda petik itu instrumen sentralisasi, bukan instrumen desentralisasi gitu kan. Jadi sehingga daerah tidak begitu leluasa, tetapi juga kita tidak pungkiri bahwa di daerah juga kemungkinan terjadi fraud atau kecenderungan fraud itu ada. Ya. Tetapi berapa sih jumlahnya gitu kan. Nah, karena juga di daerah juga apa maksud saya, pemerintah daerah itu tidak berjalan sendiri, di situ juga ada DPRD, di situ juga ada sistem politik di daerah, ada partai politik dan sebagainya begitu.
Iya, benar. Kemudian di sisi yang lain, sudahkah otonomi daerah mampu menghapus ketimpangan pembangunan di bidang politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, amatan Anda?
Kalau politik maju saya pikir begitu kan. Ya, tetapi di dalam konteks sosial budaya saya katakan tadi, kalau dengan ukurannya dari indeks pembangunan manusia, kita bandingkan misalkan, apakah setelah Otoda indeks pembangunan manusia itu mengalami percepatan pembangunan dibanding sebelum Otoda? Gitu kan?
Ternyata
itu menjadi bandingannya.
Ternyata belum terbukti ya?
Terbukti, tetapi hanya sedikit.
Okay.
Artinya tidak ada lompatan, ada lompatan.
Mm-hmm.
Tidak ada bahwa ketika kewenangan diserahkan, keuangan diserahkan, pegawai diserahkan itu tidak kemudian melompat secara tajam. Gitu. Ada perubahan, tetapi tidak berbeda sangat jauh dengan sebelum Otoda.
Dan kalau begitu kita lihat sorotnya di daerah sendiri. Sebetulnya perlu juga kemampuan daerah untuk bisa memakan kesempatan Otoda untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Artinya kesiapan daerah harus ditingkatkan juga. Nah, sesungguhnya apa faktor kunci sebuah daerah bisa sukses dalam pelaksanaan Otoda ini?
Salah satunya saya katakan tadi adalah inovasi.
Jadi,
seperti apa yang dikembangkan oleh Kemenpan RB dengan kompetisi inovasi pangan publik, di mana saya mengikuti dari dekat, itu adalah salah satu yang menurut saya itu sangat 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 penting. Kenapa? Karena inovasi itu bisa menjadi jalan pintas untuk kemajuan daerah. Inovasi juga bisa menjadi daya ungkit untuk kemajuan daerah. Dengan bayangkan di Semarang hari minggu ini salah satu inovasi Semarang masuk di top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik di Kemenpan RB.
Okay.
Terus kemudian juga di Banyuwangi juga ada, di Surabaya juga ada, di Bandung juga ada. Dengan kepala-kepala daerah yang inovatif cita-cita otonomi daerah itu sangat akan terdorong untuk terwujud. Nah, tetapi saya katakan tadi, ada satu problem lagi bahwa demokrasi dalam hal ini pilkada itu belum kompatibel dengan otonomi daerah. Kenapa? Karena demokrasi pilkada belum berhasil menciptakan atau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akuntabel, pemimpin yang capable menjalankan otonomi daerah.
Oke, itu PR-nya ya, bagaimana di dimensi politik masih menjadi PR di daerah juga.
Betul,
inovasi, apakah itu juga yang bisa mengoptimalkan daerah untuk mengembangkan modal sosial, modal sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah?
Betul. Misalkan seperti begini, contoh jenengan lihat Kulon Progo.
Ya.
Dipimpin bupati inovatif, dengan otonomi daerah dia bisa banyak berinovasi.
Mm-hmm.
Dia akan dia punya bagaimana mengembangkan toko milik rakyat misalkan. Mempertahankan ekonomi kerakyatan.
Betul.
Di tingkat lokal. Ya, dari gempuran retail-retail menengah.
Okay.
Tapi bukan cara menghentikan retail menengah, tetapi dia berinovasi bagaimana rakyat bisa berkompetisi di situ, gitu
okay.
kan? Kemudian di Banyuwangi ada banyak inovasi di situ. Bagaimana misalkan semua berbasis masyarakat di Surabaya, di Semarang sendiri, kemudian di Jakarta sendiri. Itu banyak inovasi yang sebenarnya itu lahir karena kebutuhan masyarakat.
Gitu. Oke. Okay. Tapi di sini saya melihat agak ada yang ganjil. Tadi di depan Anda mengatakan bahwa dari sisi inovasi pelayanan publik, otonomi daerah work gitu kan, banyak ada inovasi pelayanan publik. Tapi di sisi lain di IPM misalnya itu nggak signifikan, seolah-olah nggak berhubungan langsung linear antara inovasi sama pengembangan IPM gitu.
Ya, itu yang saya katakan tadi. Karena rezim keuangan kita, itu masih itu rezim keuangan kita, rezim hubungan keuangan pusat daerah kita itu masih sangat sentralistik. Itu satu. Kedua juga, kalau jenengan lihat misalkan bagaimana Permendagri itu mengatur secara rigid item-item belanja pemerintah daerah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat daerah tidak bisa mengalokasikan. Terus kemudian juga di daerah ada negosiasi politik itu sulit dihindari,
kan?
Dengan DPRD, dengan parpol, dengan ormas dan sebagainya. Dan itu tidak semudah itu juga, gitu kan? Artinya begini, sudah uangnya kecil, secara makro kan sulit untuk mengangkat yang sifatnya makro. Nah, tetapi saya bilang tadi, inovasi bisa menjadi jalan pintas untuk mempercepat kemajuan. Tetapi tidak bisa dalam bentuk kemajuan yang sifatnya komprehensif seluruh daerah.
Gitu
kan? Karena inovasi itu kan juga sifatnya sifatnya belum menyentuh keseluruhan. Misalkan di bidang pendidikan baru mampu diselakukan di 1-2 sekolah, 4 sekolah, 5 sekolah. Tetapi kalau itu di scaling up di seluruh daerah, saya pikir itu bisa menjadi baik. Nah, maka gagasan yang paling penting adalah sekarang bagaimana otonomi daerah itu, yang paling penting adalah untuk mempercepat kemajuan daerah di tengah keterbatasan seperti adalah gagasan, saya bisa menyampaikan satu gagasan tentang innovation led development atau innovation led policy, innovation driven policy. Jadi Jadi semua kebijakan, semua gagasan pembangunan, semua anggaran itu dikelola secara inovatif sehingga memiliki daya ungkit yang jauh lebih baik
okay.
dibanding kemudian hanya sekedar jasoso melakukan okay. pembangunan biasa-biasa saja.
Okay.
Jadi uang tadi yang hanya sekitar 40% 30% untuk pembangunan itu gimana diarahkan, dialokasikan dengan paradigma innovation driven development tadi.
Alright.
Jadi itulah yang kemudian saya pikir penting. Jadi inovasi kan inovasi itu penting memiliki daya ungkit, memiliki kemanfaatan, memiliki dampak dan juga berefek terhadap perubahan.
Oke. Okay. Yang terakhir, apakah innovation lead development yang Anda bilang kata kuncinya adalah di sosok pemimpin daerah karena beberapa daerah membuktikan itu?
Salah satunya.
Salah
Jadi
satunya.
Hasil riset saya dengan teman-teman di Jawa Pos Institute of Economy itu bahwa 30-40% faktor itu ada di kepala daerah.
Hmm.
Gitu kan? Kenapa? Karena pemerintah kepala daerah adalah salah satu enabling environment,
okay.
salah satu enabling faktor maksud saya
mm-hmm.
yang bisa membuat inovasi itu muncul dan juga berkembang.
Mm-hmm.
Tidak hanya muncul tetapi juga berkembang dan juga menghasilkan perubahan. Jadi kepala daerah kata kuncinya. Pilkada harus menghasilkan pemimpin berkualitas, jangan hanya pemimpin yang populis yang hanya bisa dekat dengan rakyat tetapi tidak punya terobosan. Masyarakat tidak hanya puas dengan hanya sekedar pemimpinnya merakyat, tetapi juga dia juga harus punya daya kreasi untuk perubahan daerah.
Oh, oke. Okay. Pak Wawan Sobari, terima kasih sekali perspektifnya pagi ini.
Ya, sama-sama Mas Deli.
Selamat pagi, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa lagi.
Mitra Idola, si listener, kita udah bersama Wawan Sobari, dosen FISIP Universitas Brawijaya, Malang.